Latviešu aktiera un patriota Evalda Valtera saknes meklējams Kuldīgas novada Kūrmalē. Mūža nogalē viņš rosījies savās lauku mājās Rumbas pagastā, stāsta Valtera dēls Raits Valters, kurš tagad pārņēmis tēva iesāktos darbus lauku mājās.
Tēvs ļoti ilgi turējās pie tā īpašuma tādā ziņā, ka viņš man norakstīja tikai 3 gadi līdz savai aiziešanai. Ka viņam jau bija 97 gadi un ka viņš tā nevilk, bet viņš vilk līdz pēdējiem. Strādāja dārzā, cēla akmeņus un kopa, stādīja augus un kokus. Un...
Tas ir pavisam netālu no Kuldīgas šeit, pavisam cik kilometri?
5 kilometri, ko viņš citu veids kājām. Viņam nebija nekāda transporta līdzekļu vadītāja apliecība. Viņš ar riteni vienīgi brauc. Un dzīvoja tur pilnskanīgi, teiksim, dzēra lauku pienu, ēda viss izaudzēto, tā kā dzīvoja, vai ne, vasarā.
Tā kā būtu katram latvietim jādzīvot.
Jādzīvot, tieši tā, jā. Un viņš tā jūtās, un es arī tagad tā jūtos, ka viss pašam jātiek galā ar visiem uzdevumiem.
Evalda Valtera dēls Raits Valters bija uzaicināts izvērtēt iesniegtos mākslinieku piedāvājumus, lai Kuldīgā uzstādītu vides objektu, kas kalpotu Evalda Valtera piemiņai. Kopumā tika iesniegti 6 priekšlikumi. Kā piemērotāko Raits Valters atzina vides objektu ar gaismas elementiem un dabas tēliem Kalns ar Velniņu, tas visprecīzāk atainojot tēva personības šķautnes.
Nu, Velniņš ir tēva būtība tāda. Tāda. Viņš visādas everģēlības taisīja savā laikā. Es domāju, ka tas viņam būtu atbilstoši. Viņš...
Ar visu to gaismu, kas tur nāk ārā.
Gaismu, jā, jau tā, viņš jau bija labais. Kā stars. Viņam jau bija tādas visādas idejas arī. Un nezinu, viņš būtu arī priecīgs redzot sev atveidā. Viņš nebija tāds cilvēks, kas gribēja sev nu, eksponēt.
Sev pieminekli tādā izpratnē, jā?
Ja? Viņš būtu kaut gan pieminekļiem tēl arī tam vienam ir tīri nekas atveidots, bet nezinu, viņš būtu... Nu, grūti pateikt, kā būtu. Ja man prasa, es domāju, ka labāk viņam patika tas vidus objekts saucamais.
Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa ir gandarīta, ka vairāk nekā 1000 iedzīvotāji piedalījušies balsojumā par piemērotāko objektu. Viedokļi ir ļoti dažādi un tie atšķiras no žūrijas vērtējuma. Uzklausot Evalda Valtera dēla viedokli, žūrijas vairākums kā piemērotāko atzina vides objektu Kalns ar Velniņu, kurā mitinās dažādas dzīves radībiņas. Nakts laikā kalns izgaismojas kā zvaigžņota debes, bet centrā spīd gaismas stars.
Kā Raits Valters teica, Evalds Valters ir bijis evaģēlība pilns, tāds, nu, īsts Velniņš pēc rakstura, bet tajā pašā laikā, es domāju, izcila Latvijas personība, strēlnieks, patriots, savas valsts patriots, aktieris, ilgdzīvotājs, ļoti tāds vitāls cilvēks. Tā kā visu to saliekot kopā, manuprāt, tas vides objekts būtu ļoti labs tāds, veids, kā iemūžināt Evalda Valtera piemiņu, ne tikai iemūžināt viņa piemiņu, bet arī cilvēkiem, gan kuldīzniekiem, gan viesiem, kas atnākt uz šo vietu, būtu iespēja padomāt, varbūt arī par sevi, saskatīt, kādas Evalda Valtera šīs evaģēlīgās šķautnes arī sevī, jā, un padomāt.
Ja traucē, pieliecies pacel, noliec citur, bet nesper ne akmenim, ne čiekuram, ne vabolītei. Šie Evalda Valtera vārdi lasāmi vides objekta Kalns ar Velniņu pakājē. Metu konkursa uzvarētājs, tāpat kā autoru vārdi, pagaidām netiek nosaukti. Tie būs zināmi nākamajā nedēļā, jo šis iepirkums vienlaiks noteiks arī objekta izgatavotāju. Cilvēks Dižozols, tālau staurētājs, bronzas skulptūra, cilvēks ar sauli krūtīs, Latvijas karoks Ventas upes līkuma formā Kalns ar Velniņu. Šādas idejas pieteikuši mākslinieki, lai Kuldīgā iemūžinātu Evalda Valtera piemiņu. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.